Vystudoval fakultu žurnalistiky Univerzity Karlovy, jako píšící novinář se mihnul v magazínech Scéna a Dikobraz. Byl u zradu společenského týdeníku Reflex, v němž strávil 2 roky jako redaktor kulturní rubriky. Poté svět tištěných médií opustil a 10 let pracoval jako šéfdramaturg televizní společnosti Fébio. V té době zde vznikaly dokumentární cykly Gen, Genus nebo Cestománie a mnohé další. Do České televize nastoupil v roce 2012. V dubnu následujícího roku byl jmenován ředitelem nového televizního okruhu ČT Art, kterým je dodnes. Od roku 2015 navíc řídí televizní festival Zlatá Praha, který v posledních letech prošel viditelnou řadou změn. Tomáše Motla pozval k mikrofonu dnes trochu nastydlý, za což se omlouvá Vlastimil Ježek.
Hovory.
Tomáši, když se ohlédneš za svými novinářskými začátky nebo klidně i za dobou studií, byla tehdy nějaká tvoje vysněná pozice, o které jsi říkal, tam se chci propracovat, tam bych chtěl někdy být, a pokud ano, jsi tam teď?
Tak my se bohužel bavíme o době před 40 lety, to je síla, když si to člověk uvědomí. Asi jsem vždycky toužil jsem psát někde v nějaké kulturní rubrice, dejme tomu, ale já mám pocit, že to chtěl tehdy každý, protože určitě se nechtěl věnovat nějakým způsobem politice, takže jako vlastně se mi to částečně tehdy splnilo, protože když jsem nastupoval nejdřív do Scény a potom do Reflexu, tak jsem tam vlastně 2 roky v kulturní rubrice působil, ale musím říct, že by mě v životě nenapadlo, že bych se mohl nějakým způsobem přiblížit k dokumentu, k televizi, protože to bylo něco absolutně vzdáleného. V životě jsem to nestudoval, ale možná tehdy, když Fero Fenič, vlastně šéf Fébia, schánil lidi, tak on narazil takovou docela, řekl bych, příjemnou a asi fungující teorii, že si chce vybírat lidi nezatížené svojí minulostí a nezatížené svými špatnými vlastnostmi a návyky. Takže v podstatě vím, že jsme se tam tehdy scházeli lidi, kteří vůbec neměli s FAMU a s dokumentem nic společného, ale fungovalo to a jsem za to rád.
Jestli on to ten Fero taky nedělal proto, aby v té skupině, víš, nebyl jediný, který tu profesní nějakou erudici v sobě má, ne, ale to musela být trochu drzost, trochu odvaha a trochu takové životní rozhodnutí říct si, opouštím svět tištěných médií a vstupuju do světa, o kterém toho vlastně moc nevím, to, že víme dneska, že Fébio bylo nesmírně úspěšné studio a že dokumentární filmy, které také pod tvým dohledem vznikaly, patří k tomu nejlepšímu z těch posledních 30 let, to je fajn, ale to na tom začátku patrné nepochybně nebylo, byla to nejistota. Tak vzpomeneš se na tu chvíli, kdy jsi říkal, tak jo nebo ne?
Tak ono to bylo vlastně mnohem jednodušší. Možná kdybych věděl, co to obnáší, tak bych v životě na to nekývnul. Já si pamatuju vlastně dodnes, jak kdysi ještě na fakultě žurnalistiky tam přišel takový mladší dokumentarista, kterého nám tehdy kantor jmenoval, představil jako Fera Feniče. A mě fascinovaly filmy, které točil, a když potom on založil Fébio, tak jsem se mu odvážil zavolat a ptal jsem se, jestli náhodou by neměl nějakou práci, pozici, že by mě to možná bavilo a zajímalo. Vůbec jsem netušil, o co jde, a když mě jednou pozval na pivo, což si pamatuju, že bylo uprostřed dvora ve Slovanském domě, ještě před jeho rekonstrukcí, to byla taková knajpa, kde vlastně seděly všechny možné existence a neexistence, a vlastně můžu vám říct, že vlastně je tam přímá úměra, kdy s počtem vypitých desítek stoupá odvaha, takže vím, že po nějaké čtvrté jsem mu řekl, že okamžitě ano. A samozřejmě jako potom, když přišla ta realita, tak to nebyly jednoduché začátky, protože člověk se tam potkával se skutečnými osobnostmi typu Honzy Špáty, Olgy Somorové a tak dál. A v podstatě oni zase o mě věděli, že jsem nikdy dokument nedělal, takže takové to vzájemné zvykání a poznávání toho, co dramaturgie filmu obnáší, trvalo nějakou dobu, možná rok, možná déle, nevím. Ale na druhou stranu po tom roce, po 2 letech, po 3 letech jsem tu jistotu získala, vlastně potom se ten vzájemný respekt tam upevnil a myslím si, že to na té tvorbě bylo vidět.
Jak si v této souvislosti vysvětlit tvůj, neříkám utěkal, tak jako vypadá, uprk do Spojených států, kde jsi strávil 2 roky?
To bylo naprosto jednoduché, protože jednak po 10 letech ve Fabiu, to možná potvrdí každý, kdo tak dlouho pracuje v jedné profesi, už přece jenom začíná napadat, jestli vlastně tam chcete dožít co by inventář s nějakým vytetovaným číslem na noze, anebo změnit obor, zkusit něco nového. A vlastně já ty myšlenky už v té době dostával, protože jsem pochopil, že vlastně tomu dokumentárnímu filmu ve své pozici už v zásadě jako asi víc nedám a asi on už nedá víc mě. A vlastně je to přemýšlení, co bych tak mohl dělat, kam by se mohla má cesta dál ubírat, vyřešila tehdejší nabídka mé bývalé ženě, že dostala stipendium ve Spojených státech a my tehdy s naší 4letou dcerou nebo 5letou jsem se na 2 roky ocitl v Kalifornii a myslím si, že to byly skvělé 2 roky, protože člověk dostal určitý odstup od vlastně zdejší reality. Samozřejmě nemluvím o tom poznávat jiný svět, obklopit se jinými lidmi, cestovat. Dcera se tam naučila anglicky, takže určitě si myslím, že ty 2 roky ztracená doba rozhodně nebyla.
Amerika je hodně jiná, to myslím, že potvrdí každý, kdo tam strávil delší dobu. Já tady pouhé 3 měsíce, ale myslím, že to na tenhle typ poznání stačilo. A samozřejmě, když člověk odečte to, že přeci jenom New York a Kalifornie, zejména Los Angeles nebo San Francisco, jsou trošku jiná města než zbytek Ameriky. Ta společnost je vlastně nesmírně příjemná. Nenapadlo vás během těch 2 let jako taková hříšná myšlenka, jestli vlastně se vracet do té úplně jiné Evropy?
Tak ona, i kdyby mě napadla, tak to moc řešení nemělo, protože my jsme měli vlastně ohraničené vízum, které trvalo přesně 2 roky, takže bychom tam asi měli problém, protože například jako dostat zdravotní pojištění bylo vázáno na toto vízum a vlastně nechtěl bych tam rozhodně fungovat jakkoliv ilegálně. Problém samozřejmě tak je, že vlastně člověk, pokud tady vystudoval něco jako fakulta žurnalistiky, tak určitě jako v takové zemi, jako je Amerika, tak by se uplatnil jistě lépe, kdyby studoval minimálně medicínu nebo nějaký obor, třeba technický počítače a podobně. Ale nicméně ta společnost příjemná určitě je. Je to vlastně společnost, která, aspoň samozřejmě já mluvím o Kalifornii a někdo říká, že pokud byl v Kalifornii, tak vlastně nebyl v Americe, že to je hodně specifická oblast a specifický stát, ale vlastně ta příjemnost, která tam na vás působí, že lidé jsou příjemní a mě úplně jedno, jestli to hrajou nebo nehrajou, vlastně se tam žilo dobře. Na druhou stranu je pravda, že v podstatě ty 2 roky, pokud jste úplně mimo tu republiku, tak se vám nějakým způsobem vlastně začne stýskat. Máte tady rodiče, máte tady nejbližší příbuzné, ale je teda nejvíc zajímavé, co mě tam vlastně, pokud si můžu vzpomenout, chybělo asi úplně nejvíc a co mě vlastně začalo vadit, a to asi mi nikdo neuvěří, že tam vlastně bylo 7-8 měsíců modré nebe. A vlastně já, když jsem se ráno probudil a bylo modré nebe, tak už jsem začal pomalu z toho šílet a když se po nějakých 7 měsících objevily mraky, tak jsem byl úplně nadšený, že snad konečně, třeba možná jednou zaprší. A druhá věc, co mi tam teda hodně chyběla, tak byly, a to je taky zajímavý, to jsem do té doby nevěděl, že by mi mohlo chybět, a to je architektura starší 100 let. Když tam vlastně jdete těmi městy, tak to všechno jsou domy postavené v moderní době, většinou přestavěné, protože tam hrozí velké nebezpečí zemětřesení, takže vlastně všechno je to ze dřeva a musím říct, že když potom se člověk vrátí po těch 2 letech a prochází tady vinohrady nebo Davidcemi bubenčí, tak jenom si vědomí vlastně, jak krásné město, v jakém hezkém městě žije.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Stál jsi po návratu z Ameriky na nějaké další křižovatce, kdy jsi rozhodoval, kam teď? Myslím, že jsi taky trochu koketoval se světem reklamních agentur a reklamní tvorby, nemýlím-li se?
Je to tak, já jsem vlastně byl v takovém vzdělávací mediálním institutu, ve kterém jsme dělali mediální školení. Ano, to byla docela dobrá zkušenost. Na druhou stranu ten stesk po médií a určité kreativitě tam byl obrovský. Takže potom jsem byl rád, když se po asi 4 letech vlastně ukázala taková možnost, že můžu nastoupit nejdříve do Z1, vlastně ne, nejdříve na Novu, kde jsme zakládali web TNCZ se svými kolegy, potom jsem přešel do Z1, nakonec do National Geographic.
Takový pokus o zpravodajskou televizi, připomeneme těm, kteří už netuší, o co šlo.
A nakonec vlastně do televize, ona je vlastně docela legrační, a když si to promítnu, tak jako v podstatě Já vždycky něco rozjížděl. Já nevím, jestli je to jako jestli je to náhoda, netuším, ale jestli to vzpomenu, tak v podstatě Reflex jsme zakládali, Fabio začínalo, Weby začínal, Web National Geographic začínal, no a nakonec vlastně nastartovala i v České televizi ČT Art, takže je možná, že jsem ještě, uvidíme, jestli ještě v životě budu něco zakládat, netuším, nejsem.
No tak vypadáš poměrně svěže, konec konců dneska ten věk, víš, Tomáši, lékaři umí poměrně dost protahovat v docela slušném stavu, ale k tomu, co jsi zakládal naposledy, nebo spolu zakládal naposledy, to rozhodně nenecháme jen tak profičet kolem, neboť vznik televizního okruhu ČT Arts před 6 lety vlastně byla pro televizi věc do značné míry revoluční, taky odvážná, protože se našli lidé, kteří říkali, tak Česká televize teď vytváří ghetto pro ty méně sledované programy, to si někam odsune, aby si otevřela, vyčistila program nejenom pro mainstreamovou jedničku, ale pro stále mainstreamovější dvojku. A nic z toho se teda evidentně nepotvrdilo, ale zase, když si tu nabídku dostal, a jestli se nepletu, tak byla hrozně krátká doba na její přípravu, protože Petr Dvořák nastupoval s Déčkem, s televizním okruhem pro děti, a ČT Art byl tak trochu odvozeným projektem, když děti nevěděli, co udělají v noci. Když to zjednoduším.
Přesně tak. Když se vrátím vlastně těch 6, nebo respektive v tomto případě 7 let zpátky, tak tehdy tady vznikl v České televizi koncept dětského vysílání a pochopitelně ten problém, co vysílat od 8 večer, tam existoval stále, protože co se můžeme povídat, aby se děti dívali po 8 večeri, nesmysl, a teenageři, ty se na televizi jen tak jako nedívají, a pokud náhodou ano, tak buď vlastně už to sledují úplně jiným způsobem, anebo je třeba zajímají věci na dvojce nebo kdekoliv jinde. No a pochopitelně tehdy existoval i problém vlastně s kulturou jako takovou, protože sport ten svůj kanál měl, zpravodajství konec konců taky, a vlastně kulturní pořady byly jakousi takovou popelkou, které se vysílaly zcela nepravidelně v pozdních časech, a vlastně najednou pak někdo přišel, údajně tehdy finanční ředitel, s takovou jako myšlenkou, no tak pojďme od 8 vysílat kulturní kanál, a ono to najednou do sebe hrozně moc zapadlo, a v podstatě šílené na tom bylo, že tahle myšlenka vznikla v lednu 2013 a v září už měl startovat dětský kanál, a tudíž by měl startovat i ten kanál kulturní. A když jsme před chvilkou mluvili o tom, že tehdy Fero mi vlastně pozval na pivo, abych se rozhodl, jestli chci pracovat ve Fabiu u dokumentu, tak do dneška si pamatuju, že jsem se měl před jakousi poradou zastavit u generálního ředitele. Pravda, tehdy u toho nebyla desítka, ale dal mi zhruba asi tak minutu na to, jestli prostě chci brát, nebo chci ten kulturní kanál vlastně mít nějak na starosti. Tak kdyby možná mi dal aspoň půl hodiny, tak bych možná dvakrát obešel areál a třeba si to rozmyslel, ale je pravda, že tehdy jsem řekl ano, a vlastně pak jsem teprve zjišťoval, co to znamená, protože my jsme museli vlastně od toho dubna, kdy jsem se oficiálně stal, nebo měl na starosti kulturní kanál, tak v podstatě od toho dubna jsme už v červnu představovali schéma a v září začali vysílat, což je vlastně pekelná doba, protože se říká, že normální čas na start nového kanálu, což byl konec konců i případ toho Dčka, je minimálně rok, ale lépe dva.
Ty jsi navíc měl a máš velmi početně omezený okruh spolupracovníků, jestli se nepletu. Vás je neuvěřitelně málo.
Tak samozřejmě častokrát, když se bavíme o artu, tak lidé jsou překvapeni, ale potřeba si uvědomit, že art je vlastně značka, stejně jako každý jiný program, ať je to jednička, dvojka nebo Dčko. Takže my ve skutečnosti jsme tam opravdu vlastně ve velmi omezeném počtu, asi zhruba 3-4 lidí, ale ono to vypadá tak, jakože všechno děláme ve třech, to není pravda. Vlastně pro ten program pracuje celá televize. Ono vlastně ten producentský systém, který funguje v České televizi, spočívá v tom, že vlastně všichni kreativní producenti, celá výroba, podpůrná oddělení, jako je právní, marketing, PR a podobně, tak ty vlastně dělají pro všechny programy, a my v podstatě jsme na té pyramidě a děláme jakousi koordinační práci. Takže vlastně je to sice pravda, že je nás tam málo, ale ve skutečnosti dělá pro art v podstatě obrovská armáda lidí.
Tomu rozumím, nicméně v porovnání tady s jinými okruhy České televize bych řekl, že menším množstvím lidí žádný jiný okruh nedisponuje. Ale pravda, vy jste půl okruh, pokud je o ten čas. Mimochodem, jak to tak vypadalo, tak děti se zbavili toho času. To si celkem dobře vysvětlil a odargumentoval, k čemu ta noc. Ale nelituješ ty, že nemáš naopak k dispozici den, protože pro umělecký typ televizního vysílání den nebývá úplně ztracený.
Tak určitě by to byla velká pomoc, speciálně tehdy, kdy třeba my nakupujeme akvizičně věci a dostaneme je od našich kolegů z akvizice pro více vysílání. Ono se to říká takzvaný rány, takže třeba na tři rany. Pokud máme nějakou věc, tak my vlastně můžeme odvysílat během toho roku nebo dvou let, dejme tomu třikrát, a je jasné, že už nechceme po druhé nebo po třetí dávat do toho prime timeu, takže se musí vlastně dostat k tomu pozdějšímu času, takže by bylo určitě skvělé, kdybychom mohli v sobotu nebo v neděli vysílat odpoledne, ale jako jedna věc je přání a druhá věc je realita a samozřejmě mít k dispozici zbytek dne znamená obrovskou finanční zátěž a nárůst. Navíc Dčko by opět stálo před problém co s večerem, takže vlastně v tuhletu chvíli si myslím, že je realita taková, jaká je. Ono to svým způsobem funguje a samozřejmě můžeme toho litovat, nebo já toho můžu litovat, ale na druhou stranu prostě je to dáno možnostmi televize, vysílacími možnostmi a myslím si, že to tak ještě chvíli zůstane.
Jak se měří úspěch takového kanálu televizního programu, jako je umělecký ČT Art, protože nepochybně máte k dispozici čísla o sledovanosti a podobných věcech, ale nepředpokládám, že to by pro tebe, kromě nějaké informace o nějakém trendu a vývoji, bylo to zásadní. Co je měřítkem úspěchu?
Tak sledovám samozřejmě u kulturního kanálu není prioritní. Na druhou stranu nikdy nemůžete vysílat takzvaně do šuplíku. To si myslím, že by asi žádný tvůrce nechtěl. Možná, že jsou takový, ale já věřím, že většina je taková, která chce, aby se vlastně dostala to, co dělají k lidem. Takže ta sledovanost pochopitelně nějakým měřítkem je. Pro mě je určující to, že je prakticky stejná svým podílem, jako mají úspěšné kulturní televize ve světě. My máme
S mnohem delší historií
a mimochodem s neporovnatelně největšími možnostmi finančními a rozpočtem. Ano, když se díváte na Arte, francouzsko-německý kanál, tak ten má nepochybně velký přesah a dosah v teritoriální, ekonomický, dívá se na ní spousta lidí, ale na druhou stranu má 100-násobný rozpočet, takže když to převedete, tak jinými slovy, vlastně oni by za naše peníze vysílali zhruba 4 dny. Ale nicméně ten podíl je stejný a nikdy větší nebude, protože ten počet lidí, kteří jsou ochotní se dívat na, nebo schopní dívat na kulturní kanál, tak je vlastně dán. No ale samozřejmě ta druhá věc je měřená spokojenost. A v těch ukazatelích je ČT Art v podstatě na špici. V některých letech dokonce, co se týče spokojenosti, originality a zaujetí, tak je v čele těch měřených žebříčků ve všech kanálech v rámci nejen České televize, ale celého našeho trhu.
Co přímé přenosy? To je věc určitě zajímavá, jak pro rozhlas, kde jsme teď, tak ale i pro umělecký okruh, a to prostě proto, že umožňují být ať už posluchačům nebo divákům v reálném čase u nějakého zážitku. Nicméně asi to není levné, i když předpokládám, že prostřednictvím světové rozhlasové a televizní sítě nebo evropské rozhlasové a televizní sítě EBU, a to asi lze pořídit za něco rozumného. Jaký máš ty vztah k přímým přenosům třeba klasické hudby, opery nebo něco podobného?
Já jsem znám tím, že jsem velký příznivec přímých přenosů. Ono to zase není tak dražší, jak by se možná zdálo, protože ten nárůst v podstatě oproti záznamu není tak velký, protože vy na jednu stranu platíte ty přenosové trasy, ale třeba už neplatíte určitou postprodukci, kterou je potřeba dělat u těch záznamů. Tak vlastně tady přímé přenosy v rámci kulturního kanálu mají své významné místo a já to budu vždycky podporovat. Tam je jiný problém, který nám trošku trošku nás handicapuje, a to je ten, že ČT Art, jak je známo, začíná svůj prime time až v 20.20, protože v 8 hodin jsou tam Události v kultuře, což je pravidelný každodenní zpravodajský pořad, a málo která akce začne přesně ve 20.20. A v okamžiku, kdy vy vlastně chcete něco vysílat takzvaně živě a ten pořadatel není ochoten ve 20 posunout svůj začátek na 20.20, tak vy to vysíláte takzvaně zpožděně, ale už tam nemůžete dát ono magické slůvko živě, které si myslím, že funguje úplně skvěle ve sportu, stejně tak v kultuře, a pro diváka je v zásadě ten vjem toho spožděného přímého přenosu vlastně stejný, jako kdybyste vysílali cokoliv ze záznamu, protože je mi úplně jedno, že to vysíláte 20 minut spožděně, a pro ně je to, jako kdybyste to vysílali třeba po 3 měsících. Čili...
Možná to máš i skoro živě, že by se mohla udělat.
To je skoro živě, přesně tak. No, přemýšleli jsme o tom, ale v zásadě asi takové slůvko nenajdeme, ale přímé přenosy mají obrovskou atmosféru, vlastně divák, přesně jak si říkal, má takový pocit, že je u něčeho přítomen, spousta tvůrců to rádo nemá, protože tvrdí, že tam může dojít k jakémukoliv kolapsu, a já říkám pro boha, tak to je právě o tom, že vlastně ať tam ty chyby jsou, protože vlastně to o tom je ten přímý přenos i s nebezpečím toho, že se třeba nemusí něco eventuálně povést, protože kdybyste byli vy přítomní na tom místě, tak by k tomu mohlo dojít úplně stejně. Na druhou stranu je pravda, že my většinou třeba u těch inscenací a oper a podobně to jistíme, a divadelních představení, pokud jsou vysílány živě, tak to jistíme tím, že to natáčíme ještě den před nebo den po vlastně pro záznam, a pak z obou těch verzí sestřihneme něco, kde ty chyby nejsou pro budoucí využití. Ale myslím si, že právě ty přímé přenosy, ale ať už naše nebo zahraniční, jako jsou vídeňské koncerty ze Schönbrunnu, Česká filharmonie, která hraje open air na Hradčanském náměstí, tak to jsou prostě věci, Loni Libuše, opera, tak to jsou věci, které jsou, jako, myslím si, že bez nadsázky takovým tím kořením toho vysílání kulturního kanálu.
Předpokládám, že se na vás obrací řada kulturních institucí, promotérů kulturních projektů o nějakou formu podpory nebo spolupráce. Zaznamenal jsem také, že i vy máte spolupracující organizace, tuším Českou filharmonii, i osobnosti. Jak o tom, Tomáši, rozhodujete? Protože ona všechny se dostat nemůže. To skoro při rozlehlosti české kulturní scény není možné. Tak jak se rozhodujete, co případně podpoříte, jak...
Ono je potřeba odlišit dvě věci. Jedna je takzvané mediální partnerství, což není věc programu, ale je to věc, kdy se Česká televize jako instituce spojí s nějakou jinou institucí či akcí a mediální podpoří tím, že vysílá v takzvaných nevysílacích časech nebo obchodních časech, selfových časech určité promo na tyto akce. A co se týče vysílání samotného, co budeme vysílat, tak tam je to jednoduché. Tam my vybíráme z nabídky našich kolegů producentů, kteří přijdou a nabízejí vždycky v nějakých časových uzávěrkách, které bývají tak jednou, dvakrát ročně, to nejzajímavější, co oni považují za to, že by se mělo v České televizi objevit. A samozřejmě tato nabídka je většinou tak desetinásobně větší, než jsou naše možnosti. No a naším takovým nevděčným úkolem je z té velké pravé hromádky počtu kusů to vměstnat do té levé, což jsou finanční možnosti. A samozřejmě vybíráme a snažíme se to vždycky vybírat s kolegy tak, aby tam byla zaručena kvalita, zároveň pestrost, aby jsme se nějakým způsobem neopakovali, a v podstatě nabízeli našim lidem opravdu to nejlepší a nejzajímavější, ale vždycky to půjde o jakousi ochutnávku. Nikdy to nepůjde, nebude o to zaznamenat absolutně všechno. Konec konců i v divadlech je ročně tuším nějakých 700-800 premiér, a my jsme schopní natočit každý rok 7, 8, 9 inscenací, tak jasné, že vždycky půjde o nějaký výběr.
O výběr šlo i dnes, neboť čas je neúprosný a de facto nám vypršel, takže jsem z připravených otázek musel vybrat. Nedošlo například, což mě mrzí, na festival Zlatá Praha, který existuje od roku 1964 a patří k podzimním měsícům a prošel si pod vedením Tomáše celou řadou změn v posledních letech, tak na to hold někdy příště, protože více už se do dnešního hovoru opravdu nevejde. Pěkný a inspirativní poslech dalších pořadů stanice Český rozhlas Plus přejí Vlastimil Ježek a
Tomáš Motl.